9:27 dira, Miren Basaraz agurtu behar dugu, mikrobiologoa, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria. Egunon, Miren.
Egunon.
Eta gaur interesa handia daukagu jakiteko zure iritzia taldeko immunizazioari buruz. Atzo Fernando Simón, Osasun Larrialdietako zentroko arduradunari galdetu zioten honi buruz, seroprevalentzia testak egiten hasi dira eta seroprevalentzia test hoiek utzitako lehen emaitzek aipatzen zuten 115%-eko immunizazioa, baina Simónek esan zuen hortik oso bera dagoela Espainiar estatuko immunizazio porcentajea.
Bai, hori komentatu zuen, eta, bueno, oraingoz datu zehatzak ez daude, ez da, baina espero dena agian hori da. Ikusi behar dugu beste herrialde batzuetan ze datuak ageri dituzten, argitaratu dituzten, eta, bueno, ba, esate baterako, Europako hainbat herrialdetan dauden datuak baitaren nahiko eskasak dira. Danimarkan esate baterako 2ra ez da elegatzen, edo Helsinki irian, ba esate baterako 3ra da, Holandan baita ere horrelakoa da, badago beste herrialde batzuk, esate baterako Alemaniako gune konkretu batean, Galgent deitzen den distrituan edo provintzian, ba hor bai 14ra da. Hau da, nahiko aldakorrak diren seroprevalentziak ikusten ari dira. Oraingoz lehenengo datuak dira, eta benetan ziurtatu egin behar da, benetako datua zein den, ez da? Baina espero dana da zoritzarrez seroprevalentziaren datuak eskasak izatea.
Ari gara izketan, gauzak argitze aldera, koronavirusaren aurkako antigorputzak garatu dituen biztanleriaren porcentajeari buruz, eh?
Hori da. Seroprevalentzian aztertzen dana da, nortzuk garatu egin dituzten antigorputzak virus honen kontra.
Espainiar estatuan esan zuten aste batzuk 8 aipatu ziren beharko zirela seroprevalentzia test hauek egiteko, oraindik hortaz eskuartean dituztenak lehen emaitzak dira, ez dira 8 hoiek urrutitik ere pasa, baina lehen emaitzak eskutan jada Simonek argi daukana da 115%-eko immunizazio maila horretatik bera geldituko dela. Zuk aipatzen zenuen Alemanian gune batean daturik onena 114 ingurukoa dela, beraz Euskal Herriko daturik edo datuetara gerturatzen den ezer kopururik badaukagu?
Ez, Eusko Gobernuak ez du ezer argitaratu eta ez du inolako informaziorik eman. Beraz, badago egiten, nolabait esateko, bi seroprevalentzia ikerketa ezberdin, horrela aipatu zuen sailburuak, murga sailburuak, baina ez dituen oraingo sinolako daturik kaleratu, orduan itzaron egitea dugu. Hemen garrantzitsua da baita ere erabiltzen diren test motak pizka bat baita ere ezberdinak direla, ezta? Eta bueno, adibidez ikusten ari gara batzuetan irudietan zelan batzuei atzamarrean egindako ziztada bati esker edo horrekin, odol tanta horrekin aztertu egiten dela antigorputz maila, ezta?
Bai.
Eta hor egia da test hori oso arina dela, baina egia da baita ere berak duen sentikortasuna eta espezifikotasuna, hau da, benetan zenbat positibo eta zenbat negatibo aztertzen dituen, bueno, ba ez daidela 100-100ak, hau da, bere sentikortasun eta espezifikotasunan pizka bat basoagoak dira. Aldiz, badaude beste teknika batzuk antigorputzak detektatzeko, deitzen direnak ELISAk, eta hoiek izaten dira ba bena barnetik ateratzen digutenean odola eta laborategi batera eraman behar direna.
Bai.
Eta hoiek duten sentikortasuna eta espezifikotasuna altuagoa da. Hau da, benetan fidagarriagoak dira.
Hortaz, zainetik ateratakoak fidagarritasun maila handiagoa ematen du, atzpuntatik ateratzen diguten odol arrasto batean egiten diguten frogak baino.
Hori da.
Eta normalean hemen egiten ari direnak zer dira? Atzetik ateratzen duten odol mostratik edo egiten diren zainetatik aterata? Zein da hemen egiten ari den testa modu orokorrean?
Ba, egiten ari direnak printzipalki dira atzamarroietatik ateratakoak, bai? Besteak gutxiago egiten ari dira. egiten ari dira baita ere, esango genuke, baina gutxiago, kopuruz gutxiago.
Hortaz esan nahi duzu, atzedetik ateratako dolaren mostratik egindako frogak balin badira, hortik ateratako ondorioaren fidagarritasun maila ere asko jaisten da.
Hori da. Sala, o sea, esan nahi dudana da, horrekin, ba, bueno, kontu zibili behar garela, ezta? Ematen dituen emaitzak, ez direlako benetakoak esango.
Eta zer ematen dituzte, esate baterako negatibo faltsu gehiago, edo negatibo faltsuak?
Negatibo faltsu gehiago, sentikortasun basuagoa dutelako. Beraz, posible da pertsona batek antikorputzak izatea, bai, baina lata guztiz, froga horretan negatibo ematea.
Ze garrantzia du guk jakitea modu kolektibo batean zenbaterainoko immunologia dagoen gure artean? Alegia, 115 baino beherago dagoen immunologia maila batean adibidez, kutsatze katea eteteko modu bakarra txertoa da edo botikaren bat?
Claro, arazoa da, zenbat eta immunizatu gutxiago egon, alik eta babestuago gutxiago egongo gara. Beraz, birusa gure artean dagoenez eta mantenduko denez, probabilitate altuagoa daukagu kutsatzeko.
Eta zein izango litzateke zure ustez, immunizazio maila onargarri bat, txertoaren zain egon beharrik izan gabe? Pentsatzeko, bueno, ba, gizartean puska handi bat badago gutxienez immunizatuta eta hortaz kutsatzeko katea errazago etengo dugu.
Bueno, ba, ikusita virus honek duen erraztasuna kutsatzeko, transmititzeko, ba, tasa onargarria, immunizazioaren tasa onargarrienak dira 160-tik gora. Beraz, oso urruti gaude horretatik.
Oso ere.
Oso.
Gaitzaren transmisio kate aurkitu eta sare hori kontrolpean izatea litzateke gakoa, hori mugikorren trakinen bitartez egin nahi da. Egoki ikusten duzu zuk modu hori?
Bueno, nik ez dakit modurik hoberena zein dan, ezta? Modu ezberdinak ikusten ari gara, bai Asian ikusi izan ditugu mugikorren bidez saiatzen ari direla. Beste modu batzuk baita ere badaude, baina argi dagoena da funtsezkoa dela egoera honetan, gauden egoera honetan, fase honetan, aurrengoetan baita ere, logikoa den bezala, baina funtsezkoa dela leheni, osea, alden azkarren identifikatzea zein den positiboa, ze pertsona dagoen kutsatua. Eta kutsatua dagoen pertsona hori, positiboa den pertsona hori aztertuta, eta aztertuta kasu honetan PCR teknika bati esker, ez antigorputzen teknika bati esker, hori baita ere garrantzitsua da bereiztea, behin positiboa aztertuta, bere kontaktuak identifikatzea nortzuk izan diren, eta beraien egoera baita ere ikusten.
Lagunak, senitartekoak, lankideak, akaso?
Lankideak, hori da, lankideak, eta bar. Ikusten ari gara esate baterako azkenengo egunetan, bai Wuhanen edo bai Wuhan Txinan edo bai Seulen egokorean agertzen ari dana, hau da, kasuak agertu izan dira, bai, eta esate baterako Seulen kasu horiek agertu izan direnean zer egin dute? Kasu horiek agertu izan dira, lehenengo kasua agertu izan da diskoteka batean. Bueno, bat diskoteka horretako edo diskoteka horretara joan diren milaka pertsonak aztertu nahi dituzte. Beraz, kontaktuak aztertzea funtsezkoa da. Pentsatu behar dugu pertsona batekin, kutsatua dagoen pertsona batekin, baldin bagaude ordu batzuk, nahikoa dela virusaren transmisioa egoteko.
Ordu batzuk?
Ordu batzuk, hitz egiten da, ba, kontaktu estu batean, bi, hiru, lau ordurekin, nahikoa izango litzatekela, inkluso, segun eta kontaktu estu hori nolakoa den, inkluso basuagoa, bai, denbora basuagoa, nahikoa dela transmisio bat egoteko eta beste pertsona kutsatzeko.
Jaularitzak go.data plataforma erabiliko du, munduko osasun erakundeak ebolaren epidemia garaian sortu zuena da, Ugandan eta Kongon hasi ziren erabiltzen, Frantzian eta Bartzelonako klinik ospitalean ere erabiltzen ari direna, ezagutzen duzu?
Bai, bai, bada gainera munduko osasun erakundeak egin zuen plataforma bat, ebola arazori egon zanean Afrikan erabili izan zana, eta bueno, ba, lurralde batzuk erabiltzen ari direna baita ere COVID-19 gaixotasun hau kontrolatu ahal izateko.
Etorri da entzule baten galdera eta ez dakit noraino izango zaren gai erantzuteko, baina helarazi egingo dizut. Egunon, nik positibo eman dut, dio, eta antigorputzak ditut. Hortaz pentsatzen dut egin diotela froga momentu honetan jakiteko bere immunitateaz. Ba al da ikerketaren bat immunitatea behin-behinekoa ala behin-betikoa dela jakiteko?
Bueno, hori da beste galdera garrantzitsu bat. Momentu honetan, pentsatu behar dugu, virusa duela 4 hilabete ezagutzen dugula, oso denbora gutxi da. Orduan, zer gero eta gehiago aipatzen da? Bueno, ba, immunitatea jasan dut, pairatu dutenak edo dutenak, kasu hau, pertsona honen kasua, antigorputzak sortu ditu, hori oso ondo dago, sendatu egin da, baina ea etorkizunean arriskoa izango duen kutsatzeko ala ez, momentu honetan inork ez daki. Baina, bai egia da, beste koronavirusaren portaera ikusita, immunitate hori ez da betirako. Hau da, transitorioa da esango nuke, ezta? Zenbat denbora irango duen immunitate horrek, inork ez da, izango diren 5 hilabete, 10 hilabete, urte bete, inork ez daki zenbat denbora irango dituen antigorputz horiek. Oraingoz goiz da hori esateko. Ez dago denbora nahikorik, ez da pasatu denbora nahikorik. Baina bai, gero eta gehiago aipatzen da, segurazki immunitate hori iragankorra izango dela, transitorio izango dela eta momentu batean desagertzen joango dela.
Hortaz oraindik zuek ere erantzun gabeko galdera asko daude immunologiaren inguruan, antigorputzen inguruan, hoiek duten iraungitze dataren inguruan eta bar, ezta?
Argi dago, virusa esan dudan bezala duela 4 hilabete ezagutzen dugula, eta egunero gauza berriak ateratzen ari dira, eta ezagutza berria dago ez da. Eta galdera asko daude oraingoz erantzuteko, asko.
Ba horregatik mantenduko dugu zabalik zurekin harremana, Miren Basarazuke, baimena ematen diguzun bitartean behin behin eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei, nahi duzunera. Bai, agur, agur.